Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Taas on käes aeg, kus Eestimaa Ärkka stuudio alustab ja mina olen ikka Janek Pallase ja minul on täna külas metodisti kiriku pastor. Üks vähemalt pastoritest, teid on seal päris mitu. Joel Aulis, tere!
Tere!
Adventi ajal, Kristuse taas sünni ootuse ajal oleme siia kogunud, et jagada siis teiega neid mõtteid, mis ikkagi on seotud meie Eestimaa Ärkka teemadega, nii et kuulame võibolla alustuseks sinna ühe muusikapala ja siis läheme kohe saate juurde.
Thank you.
Eesti Märka saade siinpool, Janek Pallas on minu nimi ja minu tänane saatekülaline on Joel Aulis, kes on tulnud Tallinna Metodisti kirikust mulle siia seltsiliseks, et me võiksime väheke juttu puhuda. Joel, oled sa enne ka varem saateid teinud, kuidas sinu senine raadiokogemus on?
Et... Mõningased raadiokogemused on olemas, jah. Olen käinud nii pereraadiostuudios kui ka siin, selles Raadio 7 stuudios siin ka hea on olla siin tagasi.
Ja on äärmiselt minu mõnus suurepärane võimalus ja ka meeldiv kogeda seda, et ka kaks sellist Eesti kristliku raadiot, mis on isegi juba palju või tegelikult noh, Kuressaare on ka olnud meil kaasas varemalt vähemalt ja praegult ka, et on äärmiselt tore, kui kristlad suudavad midagi koos teha, mitte teha jälle oma ja meil kõigil on seal oma kirik ja omad arvamused ja omad uskumused ja selles mõttes on see advendi jõuluaeg, kus me täna oleme jälle tulnud, on ju ka selline meeldetuletus, ma usun kõigile kristlastele, et mis see siis kõige tähtsam on või mis see siis meid seob midagi, mis on meile kõigile ühine ja mis on meile kõigile tähtis, see on Kristus ja vähemalt siin Eestis tundub küll nii, et üks kõik kuhu kirikusse aga ei läheks, et see Kristus on ikkagi see sama ja ka need arusaamised on võiks öelda 80-90% samad, et mõningate väikeste erinevustega. Sulle meeldib üldiselt selline unistus või heas mõttes selline naiivne unelm näiteks, et oleks ainult üks selline kristlaskond ja saaksid kõik sõbralikult läbi ja kas arvad, et selline asja oleks võimalik, kui me koguneme selle Kristuse ümber niimoodi?
Ma arvan, et see võiks olla see ideaal, ja, kuhu poole liikuda kirikutena. Ja ma arvan, et meie olukord Eestis on, ma arvan, päris hea arvestades seda erinevate kirikute läbisaamist ja kuivõrd palju üksteist aksepteeritakse ja respekteeritakse nende erinevustega, mis kellegi on. Et kas või mõelda, noh, ütleme, Tallinna puhul need igakuised Tallinna pastorite kokkusaamised evangeelse alliansi eestvedamisel on ju suurepärane näide ja pluss siis aasta alguse allianspalvenädal, mis toimub mitte ainult Tallinnas, vaid üle Eesti erinevates linnades ja paikades, kus erinevad kirikute pastorid ja kiriku liikmed tulevad üheskoos kokku, et palvetada, et see on, ma arvan, et see Eesti kiriku üks tugevusi kindlasti.
Ja see on ju tegelikult äärmiselt selline positiivne, ma arvan ka maailma inimeste silmis, et ei ole nii, et kõik ainult võitlevad ja vaidlevad, vaid ikkagi tehakse koos palju ja sallitakse üksteist, kui me seda sallimise sõnumit ka räägime ja alandlikkuse sõnumit ja kõikesuguseid, ütleme selliseid teemasid ju kirik kantsist õpetab, et siis selge see, et maailm vaatab, kas te isegi elate nende dogmade järgi, et mäletan, kui ma koolis õppisin, siis mis puudub dogmades, et siis dogmade muutmiseks läheb tarvis umbes 500 aastat, et seda muuta, et ma julgen loota, et need suunad ja muutused, mis ja need arengud, mis ka Eesti nii ühiskonnas kui ka kirikute ringkondas on toimumas, on selles mõttes positiivsemad, et meie sellised väiksed erinevused pigem toovad meid lähemale ja võtavad vähem aega kui 500 aastat, kui need väiksed erinevused hakkavad meid nagu üksteisest eemale lükkama, et selles mõttes jah, need palvenädalad ja kõiksugused muud koos tegemised on Eestis olnud ju äärmiselt nähtavad ja positiivsed. Aga Joel, et jõuluaeg on taas, et sa ei ole ka nüüd enam kõige esimeses nooruses ja puberteet on läbi ja häälemurre on ka ära toimunud, eks? Et mina samamoodi, eks sinna vanuseklassi enam ei kuulu, et mida aeg edasi tundub, et seda kiiremini need aastad hakkavad vahetuma ja alles just nagu oli see jõuluaeg ja nüüd on jälle ja et kuidas sa ise tunned seda või tunnetad seda jõuluaega, et kas see on sinu ajaks nagu iga aasta olnud eriline, on sul lihtne sellest jälle sisse elada, tunda seda jõulutunnet, mis iganes on ja või kuidas sa üldse vaatad ja hindad seda jõuluaega enda jaoks?
Noh, ma arvan, et see on võib-olla igal aastal ka erinev olnud, et nüüd sellel aastal, eks see olnud ka viimase paari aasta areng see, et ma olen nüüd rohkem saanud pühenduda kirikutööle viimased aasta ja nüüd täiskohaga olles koguduse tööl ja eks meie koguduses on olnud ka viimase aasta sees on olnud teatavaid muutusi, kus meie koguduse vanem, senine vanem pastor Olav Pärnamets jäi pensionile ja sellega on ka minu kui noore pastori vastutusala suurenenud ja eks seda tööd ja tegemist on koguduses üsna palju.
Ja see annab sulle rohkem jõulutunnet või kuidagi ka sellist?
Võib-olla rohkem jah, et ma olen olnud nüüd kõigi nende, ütleme siis jumalateenistuste ja muude tegevuste planeerimisel ka rohkem võib-olla sees ja kaasas. Jah.
Väga hea, ma arvan, et kogudusest natukene räägime ka veel hiljem kõigest teie tegemistest. Mul on hea meel ka, et eelmine ooaeg, kui me Eesti Märka saadet tegime, siis oli vist kolm teie inimest siin, kes rääkisid teie alfatööst metodisti kirikas ja minu mõelest see oli väga suurepärane kuulda ja näha, kuidas ka see alfatöö on teil koguduses arenenud läbi aastate ja võib-olla tänagi sa oled valmis rääkima, kuidas täna läheb. Aga natukene räägi oma taustast, et ega minagi väga ei tea ja kindlasti on raadiokuulajaid ka, kes siin väga ei tunne ega tea, et siin saates ma olen alati lapse ja perioodist võiks ju rääkida pikalt ja võiks keskenduda siin ühe või teisele nüansile, aga mind on alati huvitanud see, et kuidas sa oled kristlaseks saanud ja mis on selle põhjuseks olnud, et arvestades, et meie inimesed võivad kuulda ka mitte kristlased, et siis on alati, ma arvan, nende esimene küsimus, et kus kohast nad selle usu võtavad või kas Jumal ilmus neile või ingel sosistas või toimus mingi ime või oli see mingisugune vanemate selline eeskuju või ulle mingisugune peale surumine ja nüüd lihtsalt sul ei olegi midagi muud teha, et sa pead seda sama teed käima. Et räägi natukene oma sellisest kogemusest sealt ja võib-olla lapse võilest ka natukene, et oled sa olnud kristlane terve see oma eluaeg.
Võin seda öelda, et ma olen üles kasvanud kristlikus perekonnas, minu vanemad ja ka vanavanemad on olnud kristlased ja selles mõttes on olnud minu jaoks justkui niisugune loomulik, ühest küljest loomulik asjade käik, et ma olen lapsest peale kirikus käinud, pühapäevakoolis käinud ja see isenes see usk Jumalasse on olnud nii nagu loomulik osa minu elust, et ma arvan, et mu elus ei olegi sellist hetke olnud, kus ma oleksin tõsiselt kahelnud, kas Jumal on olemas või mitte. Aga noh, loomulikult nii nagu öeldakse, et Jumalal ei ole lapselapsi, et ega see ju inimesest veel kristlast ei tee, kui ta on kristlikus peres üles kasvanud, et iga inimene peab mingil hetkel oma valiku ja otsuse tegema. Ma ei taha siin üle rõhutada seda meie poolset otsust, inimese poolset otsust, et see oleks ainult see, vaid ma usun selgelt, et Jumal on see, kes inimest tõmbab ja kutsub enda juurde. Nii ka minu elus oli hetk, kus see oli, mis ta võis olla, aasta 96 või midagi sellist, ma olin siis 19-aastane. Ja ma käisin kirikus ja põhiline niisugune sõpruskond, kes mul oli tegelikult mu oma kirikukoguduse noored, teised noored, kellega ma suhtlesin. Aga see oli selline periood mu elus, kus ma käisin küll kirikus, ma käisin noorte teenistustel ja nii edasi, aga ma ei saa öelda, et ma seda Jumala asja liiga tõsiselt oleksin võtnud. Et ma oletan neid pühapäeva hommikusi teenistusi, et noh, kui sai ennast kohale veetud, siis sai see pühapäevane teenistus ära kannatatud, aga noh, põhiline oli see, et peale teenistus siis sai sõpradega koos midagi teha, et siis lahe asi hakkas peale teenistus toimuma. Sellel perioodil kuidagi Jumal hakkas midagi minu seest tegema, ja mõningate meie sõprade hulgas. Ja huvitav oli see, et kuigi me olime nagu kiriku või koguduse noored, aga me oma kogunemistel, koosolemistel, praktiliselt ma arvan, et me ei rääkinud usuasjadest või jumalast. See oli teatav määral isegi nagu niukene ebamugav teema, millest nagu oma vahel väga ei räägitud. Aga ma mäletan, oli üks neljapäeva õhtu, meil oli koguduses noorte õhtu, noorte jumalateenistus ja seal jumal puudutas mind ja mõningaid teisi noori. Ma käisin eespalvel ja kui noh, tavaliselt oli siis peale teenistuse lõppu oli niukene, mõtlesime, et lähme kuskile hängima, chillima, siis peale seda teenistus siis üks sõber pakkus, et kuule, et mul on mingisugune kristlik video, et lähme minu juurde seda videot vaatama. Ja sealt hakkas mingisugune muutus pihta ja juhtus nii, et me hakkasime peale seda neljapäevast õhtut hakkasime igal õhtul koos käima. Lugesime piiblit, palvetasime ja mäletan, siis see oli kolmas õhtu, kui me koos olime, oli laupäeva õhtu ja me otsustasime üks noormesse südamesse, et me võiksime üksteise pärast palvetada. Ja palvetasime ja siis me kogesime sellist väga, väga tugevat pühavaimu väljavalamist. Jumal väga, väga tugevalt puudutas meid. Me lihtsalt, ma arvan, et see oli mingi 2 tundi, mis me seal lihtsalt ülistasime ja palvetasime ja see 2 tundi läks.
Ja kui vanate siis olite?
No mina olin 9, ma arvan, et ma olin 19. Ja noh, sõbrad olid, teised sõbrad olid ka siis mõned vanemad, mõned nooremad, nii et see kogemus muutis minu elu ja mitmete minu sõprade elu väga, väga oluliselt.
Ja ma just tahtsin küsida, et palju nende sõpradest sellise kogemus osaliseks said ja paljud neid, kui palju neist täna on nagu...
Ma arvan, et suur enamus neist on tänasel päeval ka koguduse juures aktiivselt. Ja ma mäletan seda järgmist pühapäeva hommikut, kui enne seda oli nii, et see pühapäeva hommikus selle teenistusele sai ennast kuidagi niimoodi veetud või poole pealt jõuti oli ka hästi. Aga mäletan, et peale seda laupäeva õhtust kogemust, siis järgmine hommik oli niimoodi, et tahtsime minna kirikusse. Ja siis oli nihuke ind, et tahaks jagada seda kogemust, mis tollel õhtul jumalaga oli. Siis sai isa emaga jagatud seda kogemust ja mitmete teiste sõpradega. Et
ikkagi, kui me tuleme tagasi ka nende küsimuste juurde, et mis on meie selliseks usualuseks, siis ikkagi paljude jaoks... on ikkagi selline isiklik, konkreetne mingisugune sügav vaimulik kogemus, mis ei ole lihtsalt vanemate poolt ette antud või kuskil raamatust loetud lihtsalt mingisugune dogma või õpetus, vaid ikkagi miski, mis on sinu sisemust või sinu südant, kus me seda nimetame, sügavalt puudutanud. Aga edasi, kuidas edasi läks, et 19-aastane noormes on ju täis hormoone ja tahtmist ja kõiksuguseid muid, ütleme, maailm on lahti, tee sellega, mis sa tahad, eks? Et kas sa olid selline heas mõttes kristlik paipois, mitte halvustavalt öeldes, või oli sul ka, ütleme, sellised raskemaid hetki seal, kus tahtsid kõik saata sinna paika ja jumalale võib-olla ka seal, väga tihti lihtsalt ma kuulen seda, eks? Et kuskil noortel on selliseid ära minekuid ja solvumisi ja siis on kõikide peale pahas, et ka jumala peale.
Ei, mul päris selliseid asju ei ole olnud, et ma oleksin nüüd tahtnud jumalale selja pöörata ja minema jalutada või kogudusest minema minna, et noh, loomulikult oli selliseid hetki, kus noortena nägime, et kogudus võiksid olla asjad teistmoodi ja rohkem noorte pärasemad ja nii edasi ja nii edasi, et sellist nooremate ja vanemate põlvkonna vahelisi konflikte, seda on vähem või rohkem võib-olla igas koguduses mingil hetkel, aga sellist, päris sellist momenti ma arvan, et ei ole olnud, et ma oleksin nüüd tahtnud päris jumala juurest minema minna, peale seda ei.
Nii et on olnud ikkagi selles mõttes üks selline kindel tee, sul on olnud mingisugused põhimõtted paigas ja siis sa oled kasvanud kõige selle sees ilma mingisuguste suurte kõikumist, et on sul olnud ka selliseid, sa vist mainisid, et ega sul sellised kahtlusi nagu pole olnud, et aga üldjuhul ka jällegi, mitte nüüd kõik, aga inimesed oma otsimiste käigus teinekord jõuavad tagasi alguspunkti, kus pannakse küsimärk aga sellele kõige põhilisemal tõele, et no, eriti jumala puhul, sest teda ei ole võimalik ju näha ka katsuda ega niimoodi kogeda nagu võibolla muud asja, mida me kindlad oleme ja usku enam ei vaja, siis teinekord vaadates, mis me ümber ringi toimub, arvestades kõike seda ülekohut ja ma ei tea, mis lastega toimub, mis vägivallaga neid koheldakse või ühesõrga mida iganes ja siis kui palju palvetatakse ja teine kord tundub, et inimesed võtavadki need olukorrad ja viskavad need meile siis laua peale ja ütlevad, et no kus te jumal siis on, et kas me oleme muidugi kristlastena väga kergelt ka õppinud teatud küsimustele kuidagi nagu hästi niimoodi peenelt vastama, aga oma sisemuses tegelikult on sul olnud ka selliseid hetki või momente, kus sa ei mõista, miks asad ei toimi või miks asad nii lähevad või on sul ikkagi enam vähem olnud juba kas või sellest vanemate pagasist või ka koguduse elust selline kindel teadmine, et ikkagi Jumal on kontrollimas asjade kulgu, isegi kui sina ei saa või aru või mõista või on sul just vastukaaluks tuua selliseid erilisi hetki, kus sa võid öelda, et näed, siin on raudselt on näha, et Jumal on siin sekkunud, teinud midagi, et see on üle loomulik, noh, võibolla keegi saa aru sellest, aga sa näed ja märkad Jumalat.
Kui nüüd korra nende kõhkluste ja kahtluste juures peatuda, siis ma arvan, et isenesest ega kahtlused isenesest ei pruugi olla, ma arvan, et kristlase elus midagi halba või valet, et ma usun, et läbi selliste kahtluste ja kõhkluste minnes küsimusi esitades uuesti võibolla ka selle punkti juurde tagasi tulla, et kas jumal tõesti on olemas ja reaalne, et ma arvan, et läbi sellise protsessi minnes ma arvan, et meie usk saab ainult tugevamaks sellistest olukordest läbi minnes. Noh, loomulikult ma arvan, et on ka selliseid ebaterveid kõhklusi ja kahklusi, et kuhu võib takerduda ja kinni jääda ja tõepoolest oma usk ära kaotada, aga küsimusi, ka raskeid küsimusi me kristlastena ei pea kartma.
Kui ütleme, tuleb mõni selline inimene, kes tahab rohkem kui lihtsalt juttu või tahab mingisugust näiteid või asju, et kas sul on oma elus ka olnud mingisuguseid näiteid, mida sa võiksid tuua või kus sa oled nagu näinud reaalselt, et Jumal on midagi teinud või noh, kindlasti, et sul on ka täna perekond, eks ju, nüüd sa oled ka vaimulikus töös, eks, et palve ja palvetamine ja ka palve vastus saamine peaks olema selline asi, mis käib kaasas ju kõige selle tegevusega, et või on see üldse sinu jaoks niimoodi mõõdetavalt tähtis, et sa pead nagu kuidagi arvet, et vaat, ma palusin selle eest, ma palusin selle eest, ma palusin selle eest ja nüüd ma näen, et eks asjad toimivad, võtad siin jumal tegi, siin tegi mul midagi.
Ma ei ole nagu niimoodi väga arvet pidanud, aga ma arvan, et loomulikult näen aegalt jälle jumala juhtimist oma elus ja palve vastuseid. Minu jaoks ta on tihti peale, ma näen jumalat just läbi, just kui väliselt, loomulike protsessid, et kas või selline igapäevane elu, et ma näen, et Jumal kannab meie eest hoolt. Ma arvan, et ise tead, et ega praegu tänases Eesti situatsioonis pastori amet ei ole selline kõige kõrgema palgalisem ja eks see on olnud ka minu ja minu abikaasa jaoks selline ühest küljest selline ka ususam või usaldamine, jumala usaldamine, et ma tahan koguduse ja kirikutööle ennast pühendada, sest ma tunnen, et see on minu osa, see on minu kutsumus, milleks jumal mind on kutsunud ja noh, see juures ma ei ole pidanud materiaalset heaolu esmatähtsaks, et minu jaoks on olnud või meie pere jaoks on olnud oluline see, et meil on meie igapäevased vajadused täidetud ja selles mina olen näinud jumala õnnistust, et meil on tõepoolest olnud kõik vajalik olemas igapäevaseks eluks.
Jah, eks see rikkus on suhteline mõiste, mis asi üldse on ja kui me veel jumala sõnast loeme ja seda ka usume, et kui sa elad jumala tahtmist mööda, või teed tema tahtmist ja sa vastad tema kutsele, kui ta kutsub sind tegema midagi, siis Piibli ütleb selle peale, et siis sa kogud varandust taevasse, kus ei ole enam koid, ei ole, kus ei ole intresse, kus ei ole inflatsiooni. No intressid võivad olla, aga inflatsiooni ei ole, kes selle ära varastaks või kuidagi ära hävitaks. Et selles mõttes tänane kaotus, kui niimoodi seda võtta või see ohver, mida me toome, siis tegelikult see on ainult ajutine.
Ma arvan, et see teisipidi ei ole ka, ma ei näe seda ka niivõrd suure ohvrina, sest see, kui sa saad pühenduda sellele, milleks ma usun, et või milleks sina usud, et Jumal on sind kutsunud ja sa saad tõepoolest tegeleda täie rinnal sellega, mis sulle meeldib tegelikult, mis sulle rahuldust pakub, siis ma arvan, et see, mis ma ise olen sellest tööst saanud, on niivõrd palju, et ma ei vahetaks seda suurema palga vastu mitte mingil juhul.
Nii, Joel Aulis on meil stuudios, mina olen Janek Pallas, et Eesti Märk on saade, mis on parasjagu siis käimas ja vahepeal kuulame siin jällegi muusikapala ja kui me tuleme tagasi, siis saad teises pooles võibolla räägimegi lähemalt natukene sellest tööst, mis sa täna teed seal metodisti kirikus ja kuidas see kõik haakub tänase Eesti ühiskonna arenguga ja mis siin Eestimaal toimub ja kas ärkamine on ka teie kirikus juba alanud või oskad söödle kuupäeva, millal see algab ja nii edasi. Muidugi me võtame asja natukene siin läbi huumori prisma, aga tegelikult meil on ka tõsi taga. Aga kuulame vahepeal muusika pala ja siis räägime nendel teemalad edasi.
Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest, and without you I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I my righteousness, oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you my righteousness, oh God, how I
oleme tagasi, Eesti Märka saade on see, mida te kuulate ja mina saatejuht Janek Pallas olen täna kutsunud endaga vestlema Joel Aulise, kes on Tallinna Metodisti kiriku üks pastoritest ja esindab sellist nooremat põlvkonda ja see on alati hea, kui selliseid nooremaid mehi ja miks mitte ka tegelikult veel nooremaid, ka sinust nooremaid võiksid üha enam ja enam tulla ja hakata tegema, sest ma ileaegu käisin ise Alfaga seoses, käisin Norras, kus kohtusime siis Nordic Group või siis Skandinaavia sellise Alfa juhtidega erinevatest nendest Skandinaavia maadest ja kohal olid ka siis Inglismaalt seal peakontorist, Alfa peakontorist ka Euroopa juhid, kes tegelevad väga, väga palju just hetkel sellega, et anda nagu sellist tuleviku visiooni, et kui me ka seda alfa tööd teeme, noh näiteks, et siis mis on need olulised punktid, millele me peame tähelepanu pöörama ja tegelikult mulle väga meeldivad need teemad ja kohe küsin ka sinu käest Joel, et mis sina nendest teemadest arvad, sest tegelikult me võime ka paraleele tõmmata ka koguduse töös nendele samadele teemadele ja need teemade vahel, et kui Alfa ju kunagi alustas, siis tehti seda lihtsalt inimestele, kes huvitusid Kristusest, aga ei teadnud sest väga palju, natuke õpetati neid ja siis söödi koos ja räägiti juttu ja arutati asju ja mindi laiali ja sellest hiljem kasvas välja eks ju väga erinevaid selliseid alfasid, kus hakkad tegema seal sõjaväes ja vanglates ja siis ka erinevates kristlikes kogudustes ja nii edasi ja oli ka erinev selline nagu noorte alfa ja nüüd täna on alfa jõudnud sinna maani, et umbes 25 miljonit inimest üle maailma on käinud alfal ja on tekinud probleem, et kuidas me suudame seda alfat edasi anda ka järgmistele põlvkondadele, nii et nemad sest aru saaksid ja et neile ei tunduks, et see on midagi, mis vanaema ja vanaisa tegid või kus vanaisa käisid, et kui nemad juba seal käisid, et siis see meil ei ole see kindlasti huvitav, et ja see noortele pööratud tähelepanu ka sihtgruppina, et see on üks alfa tänase sellise, kogu sellise strateegia nagu üks kõige tähtsamaid element, et see uuem põlvkond, kes nüüd on peale kasvanud kogu selles täiesti kiiresti arenevas meediaühiskonnas, kes hangivad infot hoopis teistest kanalitest pidi, keda huvitavad, ütleme, hoopis teissegused kilinad-kalinad kui vanemaid inimesi, kui nii öelda, kes reisivad üle maailma, ehk siis räägitakse täiesti sest globaalsest arusaamist, et täna ei ole sul enam üks seal naabri naine seal kuskil külas ja siis ta seal elab ja siis sa lähed sinna ja siis sa tegeled temaga ja siis ta käib seal alfal kuskil, vaid tänapäeva noored on elavad linnades, sõidavad oma töökohtadega palju ringi üle maailma, valdavad mitmeid keeli, kõik see, noh, miks ma seda räägin, on sissejuhatus sellele, et üha enam ja enam alfa keskendub just sellele, et kuidas me saaksime noortele anda edas seda, mis on meie arvates üli hea. Muidugi kui vanemad juba ütlevad, et vaat see on noorte jaoks hea, siis on juba asi võibolla natuke metsas, keegi just seda ilmselt ütles mulle. Aga siiski ütleme, see tuum on ju sama. Evangeeliumi on ka see sama, et ükskõik kuidas me seda pakendit või kuidas me seda pakime või väliselt nagu pakume, see on juba ise küsimus. Aga tänapäeval me mõtleme ja kogu ütleme see peakorter, ka alfa peakorter mõtleb, et uus põlvkond on peale tulemas, kes on teissugused, nad käituvad teistmoodi, nad suhtuvad teistmoodi, nad tahavad asju teistmoodi teha ja kuidas alfa suudab seda siis pakkuda neile nii, et see neile oleks nagu oluline ja tähtis. Ja nüüd see pika loo lõpuks, miks ma seda kõike räägin, on see, et sina oled nüüd tulnud ka, eks ju, kiriku tööle ja teed seda täisaega. Mina olen ka olnud siin selline vaimulik juba aega ja need samad tegelikult küsimused on tulnud ka meie nii-öelda mõtetes, et me saame aru, et kui me teeme seda sama oma sellist traditsionaalset kogunemist täpselt nii nagu meie oleme seda teinud ja nii kuidas meil ikkagi mammid ja meil muidugi väga palju mammisid ei ole, aga nemad tahavad, siis tegelikult me teemegi seda edukat kogudust, kuni nemad ükskord siit ilmast lahkuvad ja seda kogudust enam ei ole. Ja sinu puhul oli nii, et sa käisid ka seal pikka aega, aga seal võibolla midagi ei saanud, kuni sa ise said selle vaimul kogemus ja siis sa tulid sellesse kaasa. Aga kuidas sa täna nüüd ise vaatad seda olukorda, kus sa täna oled. Ja täna on nüüd sinust on järgmine põlvkond seal, kes võib-olla samamoodi ka evad seal, okei, okay, jälle see pühapäevane koosolek, ah, ka sõbrad on vähemalt kohe väljas, läheme kuskilt pitsat sööma. Et kas sa nüüd meenutad oma aega ja või kui sa meenutad oma aega ja nüüd oled ise selles mõttes ka selle tüüri juures, et sa saad tegelikult ka palju asju muuta ja mõjutada ka koguduse sises töös, et ka noored saaksid pihta tegelikult, mis toimub. Et mu küsimus on, et kui palju see, mis te täna seal teete, kui palju see täna noori nagu mõjutab ja kas need noorte teemad on ka teie jaoks nagu tähtsad või pigem nagu vaata, et vanem generatsioon oleks õnnelikud ja hoitud ja toidetud.
Ma arvan, et eks siin tuleb leida ka sellist tasakaalu heas mõttes, et see, mis kirikus toimub ühtepidi, me ei hirmutaks seda olemasolevat kogudust minema, et ei pööra olemasolevat traditsiooni ja seda viisi, kuidas see vanem põlvkond on harjunud Jumalat teenima, et me nüüd muudame selle täiesti pea peale ja sellega kaotame selle vanema põlvkonna. Üks viis, kuidas meie oleme seda püüdnud pisut lahendada, ütleme siis, mis muudutab konkreetselt näiteks pühapäeva hommikusi teenistusi, siis see on olnud meil nüüd juba, ma arvan, et paar-kolm viimast aastat, et on teatud pühapäevad, mis antaksegi noorte kätte, et noored saavad seda pühapäeva hommikust teenistust sisustada ja läbi viia ja sisustada seda selliselt, nagu nemad seda tahavad. See on üks viis, kuidas meie püüame siis ühtepidi teha noortele võib-olla seda pühapäevahommikust teenistust huvitavamaks ja teisipidi, et noored saaksid kaasatud, mitte ainult selliselt, et sa kutsud noore, et okei, tule sa loe nüüd see kirjakoht piiblist või aita korjandust kokku panna. Ka seda, noh, selle läbi saab noori kaasata, aga just kaasata selliselt, et noored saavad otsast lõpuni ühte pühapäevahommikust teenistust läbi viia.
Jah, eks Eestis on ju teisigi näiteid ka, et näiteks kui me võtame kas Olevistegi, et tegelikult ju väga palju rahvast, ma arvan, et vist pea suurem, üks suuremaid kogudusi üldse vist, ma ei tea, kas ongi suuremaid, et kus nii palju inimesi käib. Ja kui mina ka seal rohkem käisin, siis ma vaatasin ka, et kui tegelikult seda keskmist vanust vaadata, vähemalt selles hommikusel koosolekul, no, ja tegelikult kunagi oli ka ainult üks koosolek, siis tegelikult see keskmine vanus oli juba siis, oli võib-olla 60 plus. Ja siis ma mõtlesin, et appi kened, kui nüüd kiiresti midagi, mis minul oli siis ka seal osa siis noorte töös, et kui noortele nagu väga palju ei panustata, et siis võib olla nii, et lihtsalt 20-30 aasta pärast ei olegi enam siin kedagi, kui noored ei saa seda teata pulka kuidagi nagu, noh, või ei saa neile nagu edasi antud see. Ja tegelikult, mis ju Olevist ongi teinud minust väga, väga targasti ja kui sa võid ütled, et seal kümnesel teenistusel ongi, eks ju, mandoliini koor ja see on äärmiselt, see on midagi väga unikaalselt, sellest asja praks, et sa ei leia mitte kusagilt enam maailmas. Aga no, kui palju noored sest aru saavad ja kui palju neid su huvitab, eks, et selleks ongi vaja neile ka oma keskkonda luua ja siis tekis see 12. teenistus ja täna ongi nii, et ju, et vanemad on käsegi tasakaalus, et on mõeldud see vanem, traditsionaalne või selline, rohkem selline paika pandud teenistus on siis kell 10 ja kell 12 on siis rohkem selline elava muusikaga ja võib-olla ka sõnum on rohkem selline natukene teistmoodi üles ehitatud. Ja tegelikult see sama kuulus Anglikani kirik, kus Alfa ju pärit on Holy Trinity Brompton sealt samast Londonist, nendel on tehtud ju tärusausa niimoodi, et on ka selles mõttes, ta on ikkagi Anglikani kirik, hästi traditsionaalne, aga Alfa on teda nii palju muutnud, et nad on hakanud selle traditsionaalse teenistuse kõrval järjest rohkem tooma sellist erinevaid teenistusi. Ja nüüd on niimoodi, et lausa asi on nii kaugel läinud, et noortel on ikka tehtud täiesti selline nagu oma setting või nagu inglise keeles öeldakse, eks ja selline oma, noh, kuidas sa tõlgid, setting, selline noh, ülesehitus või noh, seadmine, kuidas kust nemad tahavad olla, et ainult kiriku ütleme seinad ja see hoone on sama, aga sisustus on kõik täiesti muudetud ja mis tähendab, kõik toolid on võetud ära, kogu teenistus toimub pattide peal näiteks. Mm. Bänd ei ole mitte laval kuskil seal altari või juures, vaid bänd on seal keskel, nii et kõik kogunud ümber pattidega. Mm. Tiivanid on ka kuskil ja kohvi on kogu aeg kaks, näitame seal teenistuse ajal kätt saada, lasten on seal kuskil oma nurke. Ühesõnaga täiesti nagu teissugune selline lähenemine. Plus, mis on nagu oluline, et mis ma tahtsingi nagu võib-olla öelda, et üks asi on see, et me räägime teenistuste nagu teenistusele kaasamisest, et me kaasame need, aga teine on ju tegelikult, mis on vaatab võib-olla olulisem, et anda ka neile tõesti sellist ka juhtrolli, et nad saavad ka otsustada, mitte et näed, siin on sul piibel tekst, et sa oled kasatud loe see maha, eks? Et siis me tegelikult ikkagi ei tea, mida ta tahab või kas talle see meeldis. Ta teeb ära selle, aga kas tal tegelikult süda ka selle asja sees on?
Jah, ma arvan, et see just niisuguse läbi vastutuse andmise ja no tõepoolest, et sa annadki asja nagu heas mõttes käest ära ja lased noortel endil otsustada ja teha, et see tegelikult, ma arvan, et see läbi selle me kasvatame seda järgmist põlvkonda vastutust võtma.
Ma tegin eelmine, et saate just tegin ka ühe oma noorte juhiga meil. Ja mind selles mõttes hästi huvitab just, et mida nad teevad. Ja kui me rääkisime sellest kirikute vahelisest sellisest koostööst, siis tundub, et noortel on see veel kaugemale arenenud ja veel paremas seisukorras kui meie põlvkonnal või meist isegi eelneva põlvkond, kes enne meid on. Et nemad ju käivad ju kõikidel üritustel ja neid nagu eriti, nemad, noh, meie võib-olla me tahame, et neid rohkem nagu selliseks noh, sildid külge panna ja tema on meie koguduses ja temal on noh, need raamid ja need ülesanded. Aga nemad väga tihti käivad igal pool ja käivadki seal, kus sõbrad on või kuhu kutsutakse, nad on avatud, nad on sellised huvitavad, et milline sinu kogemus on, et millised on teie noored, et kas sa näed, et seal on sellised sarnased jooned nagu sinu ajal olid või võime ikkagi öelda, et see põlvkond nüüd, see uuem põlvkond, see, kes ei ole enam nõukogude ajal sündinud, vaid on juba Eesti Vabariigi ajal sündinud, et nad on teistsugused, nad vajavad sellist võib-olla teistsugust lähenemist natukene ja usaldamist ja kaasamist veel rohkem, kui võib-olla seni me oleme seda teinud.
Noh, räägitakse ikka jah, et see nüüd seal Vabariigi ajal ühes kasvanud noored on teistsugused, aga kui rääkida sellisest koguduste vahelistest läbikäimistest ja suhtlemistest, siis jah, noored on selles suhtes väga, väga avatud ja liiguvad üsna palju ringi. Ma olen selle peale mõelnud, ka ise enda peale mõeldas, et ma ei tea, kuidas on sinu kogemus. Mina mingil hetkel võib-olla juba nüüd mitte enam teismeeas, vaid natukene vanemas eas, võib-olla hakkad rohkem mõtlema oma identiteedi peale. Mina siis konkreetselt selle peale, et kes mina metodistina olen. Ja sellega seoses võib-olla ka natukene vähem niukest ringiliikumist ka. Eks kui olid pereinimene, siis seda võrra vähem võib-olla seda niukest ringiliikumist nüüd teistes kogudustes ja kirikutes niimoodi sellisel kujul nagu vanem oli.
Aga kas teie noored on, noh, kas nad on aktiivsed? Kas nad tulevad ka, nagu vaata, sa ise ütlesid, et kui sina hakkasid vaimulikult tärkama, kui sa said selle esimese puudutuse või sellest video vaatamisest, et siis sa hakkasid nägema asju, et vaat need asjad on kuidagi iganend ja et me peaksime teistmoodi tegema ja ma ei tea, kas sa rääkisid ainult oma vahel või te rääkisite ka, siis ma ei tea, Taavi oli teil siis ka noorte juht.
Ja Taavi oli meil noorte vastar.
Kui, kas Taavi siis reageeris, et kas sa näed ka sellist või no miks ma ta küsin, et vahepeal mulle tundub või on tundunud, et see järgnev põlvkond on vähe passiivne, et kuna neil on kõik nagu olnud, kõik on nagu kõik, mida tahavad, neil on väga lihtne neid saavuta, et meie nõukogudel pidime palju vaeva nägema, et mõnda vaimulikku raamatuke kuskilt saada, et tänapäeval kõik neil taha ära tehtud ja kas nad on võib-olla liiga passiivsed või on nad ikkagi aktiivsed, kuulate te neid, tulevad nad rääkima, tahavad nad teha midagi ja mida nad tahavad teha siis?
Ma arvan, et ikka tahavad teha, kui nad on motiveeritud. Muidugi tundub, et eks see kiirus, elukiirus ja see elutempo on, on see, mis mõjutab meid kõiki ja tundub, et vähemalt mulle tundub millegi pärast, et tänapäeva noorte elutempo on märksa kiirem kui minu noorusajal oli, et sa pead kõvasti, noh, see peab olema hea asi, kuhu sa siis noort kaasad ja kutsud, et ta on valmis sellesse panustama. Kui noort asi ei väga juvita, aga ta siis ei tule ja ei panusta, et see peab olema midagi, mis teda paelub, mis teda motiveerib.
Aga mis on need teemad, vähemalt sulle tundub, kui me räägime nagu teie noortest, et mis on need teemad, mis neid paeluvad, millel nad mõtlevad? Noh, suhted on alati, eks ju, kõik see teema noh, on loogiline, aga kas sa näed nende siis isamaalisust, kas nad võibolla sellest tekinud võibolla pinge olukorras, kas nad räägivad sõja võimalikusest, kas nad selliseid ühiskondlikke teemasid ka lahkavad või tundub, et see neid huvitab või pigem mitte, kapselduvad kuskil oma sinna?
Tead, ma ei oska öelda, mul ei ole isegi juttu olnud noortega sellistel teemal, nii et ma ei oska öelda, mida nad sellel teemal arvavad.
Ma seda nad võiksidki mõnel teenistusel äkki rääkida, et las nad räägivad, mis on need teemad, eks ju, mis nad ega me siin ka mõtleme kõvasti, et meil ei ole ka vastuseid ja me ise ka ei mäleta enam, kui millal me noored olime, eks ju, või natuke ka mäletama, aga meil on veel jäänud mõned loetud minutid, tahan kahe sõnaga lihtsalt küsida ka, mis sina oled sa ärkamisest arvad või mis moodi sa hindad seda Eestima olukorda, et
ma pisut mõtisklesin selle ärkamise teema üle enne saatesse tulekut ja ma jäin mõtlema sellise küsimuse üle, millele mul endale ei ole vastust. Kas ärkamine peaks olema kristlaste või koguduse normaalseisund, kuhu poole püüelda, või see on midagi ekstra, nii-öelda mingi eriline periood ühe kiriku koguduse kristlaskonna elus, näiteks Eestimaal. Ma olen kuulnud ühte sellist, noh, võib öelda definitsiooni ärkamise kohta, et ärkamine on olukord, kus me, või situatsioon, kus me kardame Jumalat rohkem kui inimesi.
Huvitav.
Et kui võtta aluseks see definitsioon, siis ärkamine võiks olla kristlaste jaoks nii-öelda normaal seisund. Et see ei ole midagi ekstra, aga olukord, kuhu me kristlastena võiksime püüelda. Teisest küljest ma usun, et tärkamine on midagi, mida Jumal toob, mida Jumal teeb.
Ma mõtlen isegi, kui sa oled vaimulikul tööl ka, et ka kui me vaatame ärimaailmas ettevõtte juhtimise, siis see on kõigil seal plaanid, eks ju, visioonid, viis aastaku plaan, mis iganes, eks ju. Aga oleks see kindlalt teadlikud, et mille nimel me tööd teeme ja kuhu me tahame jõuda, eks ju, seatakse mingid eesmärgid. Kogutuses võiks ka vist olla ikkagi mingisugused sellise ettekujutused, et vaat, me oleme täna siin, me tahaksime seda, et või meil on mingisugud tööarud või Jumal on annud meile vaat, need asjad, eks ju, et siin on meil selliste andidega inimesed, et keskendume, eks ju, nende arendamisele ja aga sina kui pastor, eks ju, kas sa rohkem mõtled koguduse peale, et võt, et siin on selline tore kari, eks, ja mina olen nüüd karjane ja nüüd ma toidan seda karja ja hoian ja kaitsen, eks, ja niimoodi võid tegelikult kogu oma elu elada ja sa ei pea üldse mõtlema ärkamise peale. Või ikkagi vaimulik võiks ikkagi mõelda ja kuidagi ka nii, et võt, see kari, seda ma nüüd treenin ja toidan just selleks, et kui ärkamine tuleb ja küll ta tuleb, eks, et siis me rakendame, siis ma tean kohe, kus võtavad need inimesed ja need annid ja me paneme siia ja vaata, siis hakkavad uued inimesed siit tulema, siis me laieneme, läheme teine seda kõik, et millist tüüpi rohkem sina oled või kuidas sina arvad, et kuidas üks karjana peaks mõtlema?
No pigem tahan ikkagi näha mingisugust arengut, et kui ma mõtlen meie oma koguduse peale, siis üks suund, kuhu ma arvan, et ma näen, et me võiksime liikuda, on just see suurem väljapoole suunatus. Ja noh, ühtepidi ma arvan, et me ei pea ootama ärkamist, et kui ärkamine tuleb, siis hakkavad asjad juhtuma ja toimuma. Et me peame, ma arvan, et juba praegu siin, kus me oleme, peame hakkama tegema neid asju, milleks Jumal koguduse on kutsunud. Et ma arvan, et number üks asi on see evangeeliumi kuulutamine ja välja mineme, et ja noh, loomulikult teine pool on see koguduse toitmine ja kasvatamine ja see, et iga koguduse liige võiks leida siis oma koha, oma rolli selles kohalikus koguduses.
Ja viimaseks võib-olla kaks sõnaga ütle, mis moodi sa arvad Eestimaa olukorra kohta, et kas Eestimaa inimesed on ärkamiseks valmis? Kas sinu arvates inimesed on rohkem avatud ja tundub, et kõik need erinevad sündmused pigem avavad Eesti inimesi Jumalale? Või sinu arvates Eesti ühiskond ikkagi kauganeb rohkem Jumalast tänas seisuga? Kuidas sina
no, kui mõelda mingisugustele kriisi võimalustele Eestis, siis kriisid on ju need olukorrad, kus inimesed hakkavad rohkem mõtlema võib-olla sellistele igavikulistele küsimustele ja tihti peale läbi raskuste inimesed hakkavad Jumalat otsima või raskustes olles. Et ma arvan, et võib-olla Eestimaale on sellist raputust vaja, sellist
väärtused vaadatakse üle, eks?
Väärtused vaadatakse üle.
Uued väärtused.
Et minu jaoks ma arvan, et ei ole primaarne turvaline hea elu, vaid pigem see, et inimesed pigem võiksid hakata otsima neid tõelisi väärtusi, mis ka igavikulises perspektiivis lõpuks määravad ja korda lähevad. Et ma arvan, et me vajame Eestimaal sellist raputust.
Nende sõnadega täna tahaksimegi lõpetada ja aitäh Joel, et sa tulid ja soovime sulle ja sinu perele ja tervele kogudusele ilusat ja kena advendiaega, rahuliku advendiaega ja olgu see ootusaeg täidetud kõige sellega, mida Kristus pakub meile kõigile. Nii et täna siis oli selline saade ja taas jääme kuulmiseni siis järgmistes Eesti Märka saadetes. Stuudios olid siis Joel Aulis, minu külalisena ja mina saatejuht Janek Pallase.
Eestimaa. Ärka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärka.
Ärka. Eestimaa. Ärka. Eestimaa. Ärka.
I know I'm only ever really just beginning. And even though you're endless, Lord, my joy is the searching of your heart. Surpasses everything, all thoughts and understanding, as I trust upon your name. Let your voice that still